ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 60. Ek is professor Ronald Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek dit wat ons ook praat oor die diere en so aan, is dit Armageddon, 'n groot dik A4 boek met rooi pere, rooi vlamme, die vier pere. Ek dink dit is baie belangrik. Is dit Armageddon? Sou jy belangstel, kontak ons per WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, wil ek sê, u is baie welkom. Maar gaan na deel 1 en begin reg voor, want u reeks is 'n magtom inligting gemig. Dit is noodsaaklik dat u subscribe, met antwoorde inteken, sodat u die kennisgewings kan kry. Dit is gratis, dat u verskillende reekse kan volg. Daar's verskillende reekse. Ook moenie ons Engelse reekse vergeet nie. En moenie ons TikToks mis nie. Daar is dodelike inligting daar, wat jy net so kan stuur vir mense. En dit vat nie baie airtime nie. Stuur die kontak op die links vir die vriende en kennisse, is lewensverandering. Jy moet 'n skryfblok en papier byderhand hê, en onthou, moenie vergeet nie, 'n seatbelt of twee. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, dat jy ons bewaar, beskut en beskerm het deur hierdie week, en dat jy ons gebring het op hierdie plek vanmôre, Vader, om te hoor wat u deur vir ons deur die Ruach HaKodesh wil leer. Ek wil bid, verryk ons in die Ruach, verryk ons gees in die Ruach. Maak van ons beter jafiste, werksaam en aktief in die Koninkryk, Vader, om te lewe die waarheid waarin u vir ons geroep het. Ek bid vir nuwe siele. Ek sê dankie vir dit wat u besig is mee. Die woord sê, daar is blydskap in die hemel as een siel om tot u bekeer. Dankie vir die redding van siele in die bonatuurlike naam van Jafashua. Ek wil bid, seën vanmôre se woord. Seën dit, dat dit lewende saad sal wees, wat in goed voorbereide grond sal val, en vrug sal lewe, 30, 60 en 100-voudig. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja, halleluja, halleluja. Welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vir die wonderlike geleentheid wees vanmôre, terwyl ons die woord bestudeer. Daniël, die boek Daniël hoofstuk 7. Ons is by vers 7. Die vierde dier. Het u toe 'n bietjie gaan kyk na Daniël 7? Wat sê is dit? Kom, wat het u gesien is dit? Kom ons lees. Nou, ek wil net iets sê hierso, hierdie is 'n redelike lang gedeelte, so ek gaan nie dit kan klaarmaak as 'n vierde deel van môre nie. Dit gaan oorspoel na maandag toe. Daarna, vers 7, het ek, dis Daniël, in 'n naggesig gesien en kyk, daar was 'n vierde dier, verskriklik en skrikwekkend en baie sterk. Dis wat? Dis verskriklik, dis skrikwekkend en baie sterk. En dit groot ystertande gehad. En dit het verslind en vermorsel, en die oorskort, wat hy nie kon verslind en vermorsel nie, met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die ander drie diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Nou ja, ek weet sommer, hy was iets in sekere mate, het hy die beeldspraak begin uitwerk en hy begin dink aan iets. En toe kom hierdie laaste gedeelte, hierdie dier, en dit derail, dit neem jou treintjie van sy spore af, dit derail jou heeltemal, dit ontspoor jou trein, want dit het 10 horings gehad. 'N dier met 10 horings, verskrikliker as al die ander diere, sterk, groot ystertande gehad, en het vermorsel die oorskot met sy pote, en dit was verskillend van al die ander diere. Maak het sin? En dan sê dit, het 10 horings gehad. Wat sê is dit? Wat sê dit? Kom ons kyk eers weer na die algemene siening. Daar word geglo dat hierdie dier namelijk die Romeinse koninkryk. Waar is ons nou? By die Kuite. Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Kuite. Namelijk die Romeinse Ryk was die machtigste en die grootste Ryk ooit op hierdie aarde, wat in die middel van die 5de eeuw tot een val gekom het. 5de eeuw. Ja, dis eindelijk, dit is in die 6de, 570, eindelijk die 6de eeuw, dis nie die 5de eeuw nie, want dit was 570, so dit was in die 6de eeuw, was in die middel van die 6de eeuw tot die val gekom. Inteendeel, sal ek later vir u wys, dat hierdie Romeinse Ryk steeds vandag, steeds die aarde vandag, 2024, beheer. Hoe is dit moontlik, dat die machtigste Ryk wat ooit die aarde regeer het, net eenvoudig in 570 van die aarde af verdwyn het, sonder dat 'n ander ryk hom oorgeneem het. Net so, weggeraak. Die magtigste ryk van almal, die Romeinse ryk. Babylon, Mede-Perse, Griekeland, was nie 'n patch gewees nie, was niks gewees, teen hoe die Romeinse ryk gewees het nie. En dit raak net weg, voor al by 570, na Yahashua. Wat sê jy daarvan? In die reeks gaan ek met jy deel oor hierdie ryk wat hom oorgevat het. Een ryk binnen een ryk. Ek voel dis nodig om net eers gauw vir die sekere baie interessante inligting met verwysing tot die Romeinse ryk te gee. Is baie inligting, jy moet dit afskryf, baie interessant. Die ontstaan van die Romeinse ryk begin met die besleg van Sicily in 214 voor Yahashua. Het jy dit, Sicily? 241 voor Yahashua. Dan volg Spanje in 202 voor Yahashua, van die slag van Zama plaas in Noord-Afrika. Dan volg Macedonië, Griekeland en Asië. In 36 voor Yahashua beweeg die Romeinse magte in Jerusalem in en besit die hele land van Palestina. Daarna volg Britannia, Frankrijk, België, Switserland, Duitsland, Wes, vanaf die Rijnrivier. Vir die volgende 400 jaar groei die Romeinse Ryk geleidelik totdat sy hoogtepunt in 117 na Yahashua bereik. Nou, jy moet nou mooi sê, waar het België en Frankrijk en Britannia al reeds bestaan? Switserland, die lande, Duitsland, Wes, dit is reeds bestaan, volgens die geskiedenisboeke. Die verval van die Romeinse Ryk word sigtbaar, wanneer hy homself uit Britannia onttrek, in 407 na Yahashua. In 410 na Yahashua, lei die Romeinse Ryk, een van sy grootste neerslag van sy bestaan, wanneer die verskote, om die nekslag toedien. Dit is ook in 1453 na Yahashua, dat die laaste Romeinse leier sy eerste Byzantijn gedood is. Dit vind plaas deur Mohammed II tydens die laaste stryd vir die beheer van Konstantinopel, wat ook deur die Ottomans wat later die moslims geword het, wat ook eerder deur die Ottomans of die moslim verower is. Ek weet dat sommige mense al nie steur aan geskiedenis nie, maar vir ons as breid van Yahashua en Yahashua, 'n sekere geskiedenis, die twee sleutels, so noodsaaklik om in staat te wees om die boek van Openbaring ten volle te ontsluit. En kyk maar na my reeks oor die Eufraat rivier in die boek Openbaring. Daarom sal ek ook van tyd tot tyd verwys na geskiedkundige geskiedenis wat met die Bybel te doen het. Wanneer ons later die boek Openbaring gaan bestudeer, sal jy uitvind waarom ek reeds vir u in kort hierdie geskiedenis van die Romeinse Ryk verduidelik het. Kom ons keer terug na Daniel en dit wat hy gesien het. Nou ek dink net vir interessantheidsonthaalwe moet u my gun, dat ek net hierdie inligting net vinnig genoem weer, terwyl van die mense wat notas maak. Alright, sal u my dit gun? Ek sê hier so, sekere interessante inligting verwys na die Romeinse Ryk te gee. Die ontstaan van die Romeinse Ryk begin met die besleg van Sicilië in 241 voor Yahashua. Alright, Sicilië 241 voor Yahashua. Dan volg Spanje in 202 voor Jehoshua van die slag van Zama plaas in Noord-Afrika. Dan volg Macedonië, Griekenland en Asië. In 63 voor Jehoshua beweeg die Romeinse magte in Jerusalem in en besit die hele land van Palestina. Daarna volg Brittanië, Frankrijk, België, Switserland en Duitsland Wes, vanaf die Rijnrivier. Vir die volgende 400 jaar groei die Romeinse Ryk, geleidelik totdat dit sy hoogtepunt in 117 na Jehoshua bereik. Net voor die tweede eeuw, ne? Dit verval, jy sê die verval van die Romeinse Ryk word sigbaar, wanneer hy homself uit Britannia in 404 na Jehoshua. In 410 na Jehoshua lei die Romeinse Ryk een van sy grootste neersla wat in sy bestaan, want die visgote om die nekslag toedien. Dit was dan ook in 1453 na Jehoshua dat die laaste Romeinse leider of eerder Byzantyne gedood is. Dit vind plaas deur Mohammed II tydens die laaste stryd van beheer van Konstantinopel. Dit is natuurlik Konstantynse grondgebied gewees wat hy in die 4de eeuw geskep het, wat ook deur die Ottomans of eerder die Moslems beoordeel is. En dan sê ek dat sekere mense geen om vir wêreldse geskiedenis nie, maar dit is uiters belangrik. Baie dankie dat jy my die tyd gegee het ter wille van die mense wat wil notas maak. Ek sê daarom sal ek ook van tyd tot tyd na geskiedkundige geskiedenis wat met die Bybel te doen het. Wanneer ons later die boek Openbaring gaan bestudeer, sal jy uitvind waarom ek nou reeds vir u hierdie inligting gegee het. Kom ons keer terug na Daniël en dit wat hy gesien het. Deur die eeuwe heen is verskillende sieninge geopper wie hierdie vierde dier van Daniël eintlik werklik was. Maar Daniël beskryf hierdie dier in vers 7 as 'n vreeslike en skrikwekkend en sterk. Drie goed, vreeslik, skrikwekkend en sterk. Die wêreldse geskiedenisboeke op die tweede sleutel, wat jy so pas ontweten gebruik het, toe ons kortliks die Romeinse geskiedenis behandel het, stel ons dan in die posisie om meer inligting met verwysing tot al vier hierdie verskillende diere te bekom. Vers 7 sê verder, dat hierdie dier het die oorskot met sy pote vertrap. Hy word in die algemeen geglo dat die Romeinse Ryk deur die eeuw heen verskeie volkere, nasies en tale totaal en al in die grond in vertrap het, deur hulle kulture en hulle tale te verander in Romeinse kulture en tale. En die dier het 10 horings gehad. Hierdie 10 horings word ook gesien as die 10 tone van Daniël se beeld. Hoeveel tone het Daniël se beeld gehad? 10. Waar het die klip die beeld geslaan? In Daniël 2? Aan die kop? Nee, aan die voete. 10 tone. As jy in die diere 10 tonings gehad, die 10 horings word ook gesien as die 10 tone van Daniël se beeld, word gesien as 10 minderwaardige ryke of regerings wat in tyd om te kom na die verval van die Romeinse Ryk sal bestaan. Verstaan jy dit? Dit is wat die kerke en die geskiedenis glo, of dis wat die geskiedenisboeke opgedis het vir die kerke om te glo. My interpretasie van hierdie gedeelte, Daniël verduidelik dat hierdie stuk oorlogtoerusting totaal en al anders is as al drie die vorige diere. Hierdie dier is vreeslik groot, sterk en skrikwekkend. Het eistertande en vertrap alles met sy pote. Wat dink jy is dit? Hierdie is 'n panservoertuig of 'n tank. Jy ken mos 'n tank wat ketangs het en hy het 'n loop. Panservoertuig. Hierdie tank is totaal en al uit dik, koelvaste staal gebou. Dit is toegerus met 'n geweldige sterk masjien wat alles voordryf, 'n engine. Dit is totaal, hy is toegerus met die heel modernste elektroniese tegnologie wat nagbesiering ook insluit. Ek het na 'n dokumentêr gekyk op Discovery waar hulle hierdie tanks wat in die woestynoorlog gebruik was, waar hulle dit gemoderniseer het. En ek dink daar is baie nieter goed as dit wat hulle gewys het, Want geen land wys sy beste oorlogtoerusting op 'n televisie nie. En dit wat hierdie tank gedoen het, is ongeëwenaar. Is ongeëwenaar. Wat 2 of 3 ouens wat binne daai tank sit, alles kan verrig. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. So met ander woorde is toegerus met die heel modernste elektroniese tegnologie wat nagvisiere ook insluit. Hierdie dier is toegerus met 'n kanon wat kilometers per akkuraat kan skiet. Hy is ook toegerus met verskillende masjiengewere. Hierdie is die uistertande waarmee hierdie dier verwoesting en dood saai. Hierdie dier het geen gesag vir enige ander dier nie en loop eenvoudig oor alles met sy uisterpote of sy kettings wat hom voortrol. Hy vertrap alles met sy pote wat hy doodgeskiet het. Tydens die Golfoorlog het ons op televisie gesien hoe hierdie selfde dier, naamlik die tank, die oorlog vir die woestyn vir Amerika gewen het, deurdat hy alles in sy vyande eenvoudig moet vermorsel en gedood het. Die feit dat hierdie panservoertuig of tank geheel en al uit dik staal omhul is, maak dit meer aanswekkend as enige ander van die diere. Alhoewel elke van die vorige 3 diere ook doeltreffend is op hulle eie gebied. Elke dier het sy eie karakter. Maar hierdie oorlogtanks is die verskriklikste van hulle allemaal. Later sê ek meer met betrekking tot hierdie diere of eerder oorlogtoerusting wat ons so pas bespreek het. Wanneer ons allemaal deel sal wees van die slag van Armageddon, waar ek praat van hulle allemaal. Slag van Armageddon, wat die aarde geheel en al sal verwoes. Nou gaan ons by die 10 horings kom, maar ons gaan net hierso stop. Want die tyd is ons gevang. Ek gaan u vra, gaan werk hierdie 10 horingkies uit. Gaan kyk, hierdie dier, hierdie tank, het 10 horings. Wat is dit? Waar sit hierdie 10 horings? Kom ons kyk of u het kan uitwerk, die beeldspraak. U moet 'n wonderlike naweek hê, gebruik die inligting, praat daaroor, deel met mense daaroor. En die beste om te weet of dit werk of nie kan werk nie is, maak jou eie studie en navorsing. Tot volgende keer, as Jaffa lewensond is, paar maandag as hy wil, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.